Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Nia rubrico nuntempai religiai temoi kai problemoi cristana vid punto, redactita de pastro Battista Cadei, parolas ci vespere pri la temo la stat adorado. La lasta libro della cristana biblio, nome Apocalipso, ritractas la temon della batalado de bono contrau mal bono, dum la historio, batalado en quiu Jesuo Christo effectivigos la vencon de la bono. La dectria capitro de Apocalipso presentas bestegon, supren irintan el amaro. La draco, tio estas la diablo, donis al tiu ci bestego potenzon por fari miracloin, tiel che la homoi adorclinigas alla draco cai alla bestego. Cion signifas la apocalipsa bestego? Ella la cun texto evidentigas che temas pri la Roma imperio, quiu, helpate de la diablo, regas la mondon, cai for logas ties logiantoin. La libro de Apocalipso consideras la Roman politicon sen nuance diabla. Cial gi estas culpa cai ec diabla? Protio che gi postulas esti adorata quasau Dio, cai cruele persecutas la cristanoin, fidelain alla ununura vera Dio. Ciù la Biblio declaras diablai, ciain politicain sistemoin? Principe ne. Sancta Paulo scribas alla Romanoi, ciu submetigiu alla superai autoritatoi, char ne existas autoritato crom de Dio. Apocalipso ne condamnas ciain statoin en si mem, sed nur la absoluta in regimoin, lau mesure che ili starigas sin quasau dioin super la ordonoi della vera Dio. Tie quie regas absolutai cae totalismai regimoi, la tuta culturo cae educado devige celas al formado de civitanoi cae soldatoi tute conformai alla reganta ideologio. Dum la dudeca iercento regis ideologioi, quiui generis politicain sistemoin, quiai estis la Marx-Leninismo, la fascismo, la naziismo, in tute formoi de stat adorado, quiu malacceptis ainan opposition au limigon. En tiai situazioi, la ideologio regas cion, la politica cefo, indiferente, ciu li nomigas Stalin au Hitler au Mussolini, consistigas la tutezon de la realo. Lia penso estas la vero, lia volo estas la bono. Consequenze, ciun, quiu estas contra u la cefo, oni devas pereigi. La extermai concentreioi, la gulagoi, la psichiatrieioi por politicai oppositiantoi obeis citian logikon. Ni vidu mallonge kio okazis. En Ruslando, la Oktobra Revolucio, 1917, alprenis la idearon de la historia dialectica materialismo de Marx, kiu celis alla dictaturo de la proletaro. En Germanio, Hitler, 1933-1945, asertis la messianisman mission de la ariana raso, cae neis la egalezzon de la popoloi. Li declaris che alla arianoi nepre appartenas la nazia mil-iara regno super la tuta mondo. Per tio, oni neas la dignon de la hom persono, la liberezzon cae la democration, cae oni exaltas la militon kiel higienon de la popoloi. Aliai gentoi, crom la arianai, valoras nur lau mesure che ili utilas alla germana popolo. Plei teruras ecvajo de tio estis la plano tute pereigi la hebreoin, rigardatain kiel principe malamicain de la ariana raso. De tiui absolutai, totalismai ideologioi devenas ancau aliai frenesai hom buciadoi, ciu nigrai, ciu rugiai. Inter la plei fresh datai, ni mencias tiuin de la rugiai chmeroi en Cambogio. Quia mesure la cristanoi devas obei au mal obei alla statai autoritatoi? Ni resumas la respondoin per ienai bibliai frasoi. Unue, Jesuo diris, redonu al Cesaro tion cio appartenas al Cesaro, cae al Dio tion cio appartenas al Dio. Due, la apostoloi diris, oni devas obei Dion prefere ol homoin. Do, se estas giuste cae deve plenumi la legioin necessain por la homara cun vivado, condice che ili estu iustai cae giustai, despli devas esti devo doni al Dio tion cio appartenas al Dio. Tial, se la homai cae la diai autoritatoi interconflictas, la homo devas accepti la dian autoritaton prefere ol la homan. Entute, la cristanoi agnoscas la statan autoritaton, sed ili conscias che gi ne estas la ununura autoritato, nec la plei supera. Privilegiai valoroi estas Dio, cae la homo creita simila al Dio. Tial la cristanoi raitas cae devas fari siain criticoin, cae se necese, ili devas ec malobei. En tiai situazioi, la cristanoin povas trafi diversai malfaciloi, kiel primocoi, discriminazioi, cae ec persecutoi. Inter la discriminazioi, oni povas mensii che foie la regimoi malebligas al cristanoi carieradi cae ocasas economia boicotado. Cilasta estas aludata en Apocalipso, kie estas scribite, neniu povis aceti au vendi, crom se surhavi la marcon, la nomon de la bestego, au la numeron de gia nomo. Ni rimarcu che en la nuna mondo ne nur sub totalismai regimoi, sed ec en tiel nomatai liberai democratai landoi, Cesaro estas certe honorata pli ol Dio. Ancau en Occidento, la stato starigas sin arbitrazianto pri la vivo cae la morto de hom personoi. Stat adorado ne estas nur la stalinismo au la naziismo au aina alia dictaturo. Stat adorado estas ancau la nelimigita raitigo de genetica manipulado, de la intensa abortigo, de la eutanasio, cae de cia el pascio influa super vivo cae morto, ciui, definitive, appartenas nur alla creanto de cio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo la stat adorado. Caregai gefratoi, gissere audo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.